15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Ugašen požar na brdu Gorica u Podgorici, međutim nekoliko drugih požara na drugim lokacijama širom Crne Gore bukti. Još nisu poznati uzroci požara na lokaciji Žilivode, gde se pretpostavlja da se nalaze ostaci tela nekih od nestalih kosovskih Srba. Žestoki sukobi u sirijskoj predstavnici Damasku, bivši sirijski ambasador u Iraku, upozorava na mogućnost da režim upotrebi hemijsko oružje. EPS kreće u obračun sa onima koji mogu, a neće da plate struju. 1000 dužnika, i to mahom imućnijih, ima neplaćene račune od po milion dinara. Fudbaleri Partizana večeras protiv prvaka Malte La Valete u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Veliki požar na brdu Gorica u Podgorici je ugašen. Vatrogasci su uspeli da od vatrene stihije spasu kuće u podnožju Gorice kao i zgrade ambasada nekih evropskih zemalja. Međutim, vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla na nekoliko drugih lokacija. Javlja novina Radija Crna Gora, Milorad Filipović.
Još ima nekoliko aktivnih požara na nepristupačnim stranama kanjona Rike Tare, koje su na teritoriji opštine Žabljak. Gori Tepačka šuma, lokalitet Čmor. Šaranske šume, lokalitet Vrajkovače, vatrogasci zaposleni u nacionalnom parku i šumskoj upravi na prtnjačama nose vodu i pokušaju da spriječe širenje vatrene stihije. Očekuju da će im sektor za vanredne situacije u narednim satima uputiti pomoć koja je neophodna za gašenje požara. Još uvijek aktivni su požari na Prošćevskim planinama i u Bistricama, krak prema Jezerskoj gori. Požar u Dobrilovini u opštini Mojkovac je pod kontrolom, saznajemo od komandira vatrogasne službe tog grada Dragana Markovića. Požar koji je sinoć izbio u sutomorskom naselju Brca lokalizovan je pred zore, ali je još aktivnom dilu iznad magistrale. Načelnik barske službe zaštite Veliza Čađenović kaže za Radio Crne Gore da su oko 11 sati helikopter ispustili velike količine vode na opožareno područje, ali da je efekat bio mali zbog jakog vjetra koji je umanjio preciznost. Vatrogasci su napravili odbranbenu liniju ka kućama.
Euleks je saopštio da uzroci požara na lokaciji Žilivode kod Obilića na Kosovu, gde se pretpostavlja da se nalaze ostaci tela nekih od nestalih kosovskih Srba, još nisu utvrđeni.
Konačelnik odeljenja za sudsku medicinu pri Euleksu, Alan Robinson, izjavio je da je Euleks pokrenuo istragu i da će izvršiti procenu bezbednosti nastavka radova na iskopavanju posmrtnih ostataka. Robinson je rekao da je šteta izazvana na lokalitetu Žilivode obimna i da to predstavlja značajan korak unazad što se tiče procene lokaliteta. Dodao je da će zbog oštećenja zidovi morati da budu srušeni, a radovi na iskopavanju su obustavljeni.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović apelovao je na Euleks da što pre istraži uzroke požara na lokalitetu Žilivode, kako se ne bi spekulisalo da je vatra podmetnuta.
Ono što je najbitnije, da se ugasi taj požar, da se nastavi ispitivanje i da se stvarno utvrdi da li na toj lokaciji postoje kosti ubijenih ili kidnapovanih ljudi. Postoje indicije da je namjerno izazvan požar zbog toga da bi se prikrili tragovi koji su tada za ubijene, koji su tu bačeni u tu jamu. Međutim, ono što treba po meni utvrditi pravu istinu, pravo stanje, da ne bi u bilo koji način dovodili u zabludu ili sumnju.
Kaže ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović. Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Konačni obrisi buduće vladajuće koalicije trebalo bi da se znaju u narednih nekoliko dana, a sada je jedino izvesno da u većini koju će činiti Srpska napredna stranka, koalicija oko SPS-a i Ujedinjeni regioni, neće biti Saveza vojvođanskih Mađara, dok se na odgovore SDPS-a Rasima Ljajića i SD-a Sulejmana Ugljanina i dalje čeka. Detaljnije Nataša Ćimović.
Mandatar Ivica Dačić i VD predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić već nekoliko dana razgovaraju sa partijama koje čine predstavnici manjina u Srbiji sa namjerom da obezbede što širu podršku u parlamentu. Od toga će zavisiti da li će većinu učiniti 131 poslanik ili će im se pridružiti 7 poslanika SDPS-a Rasima Ljajića, 2 poslanika SDA Sulejmana Ugljanina i 1 koalicije Sve zajedno Emira Elfića. Ljajić je rekao da je dobio ponudu koja se teško odbija, ali mora da se konsultuje sa demokratama. Ugljanin još razmišlja. Narednih dana će odlučiti, kako nam je rekao, ali je i naglasio da je od Aleksandra Vučića dobio uveravanja da buduća vlada ima nameru da se iskreno bavi problemima i potrebama Bošnjaka i drugih manjina u Srbiji. Za predsjednika SDA je važno i da nova vlada posveti posebnu pažnju nerazvijenim područjima. U ovom trenutku nije sasvim izvesno ni da li će koalicija sve zajedno biti deo većine. Zamjenik predsjednika koalicije Samir Tandir kaže da čekaju zvaničan poziv mandatara za razgovor o eventualnoj podršci.
Bošnjačka demokratska zajednica je konstruktivan politički činilac. Nama je prevashodno bitno zaokret u politici vlade. Želimo da manjinski narodi osjećaju državu Srbiju kao svoju domovinu. Tek onda eventualno možemo razgovarati o nekim personalnim rješenjima i šta bi BDZ dobio za uzvrat.
I dok jedni čekaju na poziv Ivice Dačića ili se premišljaju šta da rade, da li da budu deo vladajuće koalicije ili ne, drugi su odustali, Savez vojvođanskih Mađara, a treći su sigurni da će biti u novoj vladi. Naprimjer, lider Nove Srbije Velimir Ilić.
Dobit ćemo resor iz struke i to će biti odlučeno ovih dana. To će biti nešto slično kao što sam ono i radio u prethodnim vladama. Moj životni cilj je da napravim autoput. Ja ću ga napraviti. Mrkonjić radi infrastrukturu, ali ovo je drugo. Jeste Dačiću težak posao, ali pustimo premijera da napravi vladu. Nemojmo sad mi svi da mu pravimo vladu. Ne može.
LDP, kako je saopštio, sa nestrpljenjem čeka da nova koalicija dođe pred parlament i ponudi program buduće vlade, kojoj liberali, kako poručuju, zbog velikog gubitka vremena, neće tolerisati ni protokolarnih 100 dana, koji se obično daju novoj vladi za prve rezultate.
Odluka Ustavnog suda da su 22 odredbe zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine neustavne, koja je izazvala pravu buru u javnosti, praktično ne obavezuje nikoga jer nema kazne za one koji je ne primene. To je u našoj emisiji Talasanje izjavio profesor ustavnog prava Stevan Lilić, koji također ističe da je Srbiji preko potrebna ustavna reforma usklađena sa stvarnošću. Pripremila Davorka Tešić.
Od tužbe u Strasburu do internacionalizacije, to je samo deo arsenala koji pojedini vojvođanski političari potežu kako bi osporili odluke Ustavnog suda. Pokrajinski premijer Bojan Pajtić ide i korak dalje. Kaže da neće prihvatiti ukidanje kancelarije Vojvodine u Briselu.
Sve regije, zemalja članica Evropske unije, zemalja kandidata za članstvo Evropske unije imaju svoja predstavništva, svoja predstavništva imaju i Kragujevac i Niš. I u tom smislu smo mi i registrovali naše predstavništvo kao odeljenje Fonda za evropske poslove. Ono nije sporno, niti može biti sporno, niti će se nešto menjati, ono će nastaviti da funkcioniše.
A zašto da i ne funkcioniše kad za nepoštovanje odluka Ustavnog suda prema našem zakonodavstvu nije predviđena nikakva kazna, objašnjava profesor ustavnog prava Stevan Lilić.
To znači da je Ustavni sud doneo odluku koju ne mora da sprovodi ni vlada Vojvodine, ni Pajtić, niko. To znači da su u stvari računalo da te odluke u stvari budu i obavezne kao na papiru, a u stvari ne moraš ništa da radiš po njima.
Takva situacija mora da se menja i to pre svega podizanjem kvaliteta pravnog znanja, kaže Lilić i dodaje da je Ustav donet pre 6 godina zreo za reformu.
Ustav je dakle generator pitanja i oko Vojvodine i oko opšteg izbora sudija i oko nejasnoće primjene međunarodnih ugovora da Ustav mora da ima primat i tako dalje. Preambula je li koja je plasirana u javnosti kao onaj deo Ustava koja je apsolutno zakucava Kosovo za, kako da kažem, teritorijalni integritet Kosova za Srbiju, a preambula nije pravno obavezujuća.
Lilić također ističe da Ustav mora da bude vrednosni sistem koji predstavlja projekciju za budućnost, ali istovremeno uvažava realnost, što sada nije slučaj.
Specijalni izaslanik iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinedžada, Ali Asgar Hadži, pozvao je u Beogradu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da prisustvuje u avgustu samitu pokreta nesvrstanih u Teheranu.
Hadži je istovremeno preneo Ahmadinedžadovu podršku novo izabranom predsjedniku Srbije. Izaslanik iranskog predsjednika razgovarao je sa predsjedavajućim Skupštine Srbije Zaharijem Trnavčevićem o produbljivanju bilateralne saradnje Srbije i Irana, kao i saradnje u okviru pokreta nesvrstanih u kojem je Srbija posmatrač. Hadži je rekao da je zadovoljan što je prvi put u Srbiji, koja, kako je rekao, sa Iranom ima tradicionalno dobre i prijateljske odnose.
Srbija se nalazi u grupi zemalja koje su se pridružile novim sankcijama koje je Evropska unija uvela Siriji, saopštila je Evropska komisija. Kako se navodi, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Island i Moldavija, koje se nalaze u različitim fazama procesa pristupanja Evropskoj uniji, pridružile su se odluci Evropskog saveta od 25. juna da se proširi spisak pravnih i fizičkih lica iz Sirije na crnoj listi Evropske unije. U prestolnici Sirije, Damasku, već treći dan žestoko se sukobljavaju Asadove snage i snage opozicione sirijske slobodne armije. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Anan danas se u Moskvi sastaje sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom u pokušaju da se nađe političko rešenje za krizu u Siriji. Evropska unija priprema nove sankcije Asadovom režimu, a bivši sirijski ambasador u Iraku Fares upozorava na mogućnost da režim upotrebi hemijsko oružje. Pojedinosti Zorana Bokan.
Najžešće borbe vode se u centru Damaska, u blizini centralne banke i vladinih kancelarija. Sirijska slobodna armija tvrdi da je u akciji Vulkan Damaska zauzela gusto naseljene četvrti Midan i Tadamun i poziva Asadove vojnike da pređu na stranu opozicije, čiji je cilj da dovede Siriju u stanje apsolutne građanske neposlušnosti. Reuters javlja da je počela snažna ofanziva Asadovih snaga i da helikopteri lete iznad Damaska. Žestoke borbe vode se i na periferiji grada Idliba, gde već ima nekoliko desetina poginulih. Bivši sirijski ambasador u Iraku, Nawaf Fares, ocenio je za BBC da je predsjednik Asad ranjeni vuk, sateran u ćošak, i upozorio da postoje podaci, iako nepotvrđeni, da je Asadov režim već upotrebio hemijsko oružje u Homsu. Za Radio Beograd 1, komentator politike Miroslav Lazanski tvrdi da bi Sirija mogla da upotrebi hemijsko oružje, ali samo u slučaju strane vojne intervencije.
Da li Sirija ima hemijsko oružje? Ima ga. To je jasno da ga ima, ali sigurno da režim u Damasku u ovom času nije voljan, niti je spreman da upotrebi hemijsko oružje u unutrašnjim sukovima, jer to nosi rizik povrede i sopstvenih vojnika. Dakle, hemijsko oružje je vjerojatno u arsenalu sirijske armije za slučaj bilo kakve vrste spoljne intervencije, napada sa strane nekih drugih država, pre svega mislim kada je u pitanju Turska.
Zamenik šefa ruske diplomatije Genadij Gatilov saopštio je u Moskvi da specijalni mirovni zaslanik Kofi Anan podržava predlog Rusije o produženju mandata posmatračke misije Ujedinjenih nacija u Siriji, koji ističe u subotu 21. jula. Gatilov je podvukao da Sergej Lavrov i Kofi Anan juče u Moskvi nisu razgovarali o sudbini predsjednika Sirije Bašara el-Asada, već da je Rusija saopštila da će u Savetu bezbednosti glasati protiv rezolucije o Siriji ukoliko Zapad ne prestane da sankcijama uslovljava Asadov režim.
Haški tribunal dozvolio je bivšem pomoćniku načelnika službe državne bezbednosti Franku Simatoviću privremeno puštanje na slobodu do 4. oktobra, kada će biti vraćen u pritvorsku jedinicu kako bi prisustvovao iznošenju završne reči. Tribunal je istovremeno odbio zahtev odbrane da Simatović nakon okončanja iznošenja završnih reči ponovo bude pušten na privremenu slobodu do izricanja presude. Simatoviću i bivšem načelniku službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću sudi se za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 92. do 95. godine.
Suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je svedočenjem Kristine Šmic, medicinske sestre koja je 95. radila u Srebrenici za organizaciju Lekari bez granica. Mladićeva odbrana je na kraju njenog svedočenja nagovestila da se optuženi ne osjeća dobro i predsjedavajući sudi Alfons Ori je zatražio da tokom pauze provere Mladićevo zdravstveno stanje.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1, sada je 15:14, na polovini emisije podsjetimo. Ugašen požar na brdu Gorica u Podgorici, nekoliko požara na drugim lokacijama bukti širom Crne Gore. Još nisu poznati uzroci požara na lokaciji Žilivode gde se pretpostavlja da se nalaze ostaci tela nekih od nestalih kosovskih Srba. Žestoki sukobi u sirijskoj prestolnici Damasku, bivši sirijski ambasador u Iraku, upozorava na mogućnost da režim upotrebi hemijsko oružje. EPS kreće u obračun sa onima koji mogu, a neće da plate struju. 1000 dužnika, i to mahom imućnijih, ima neplaćene račune od po milion dinara. Fudbaleri Partizana večeras protiv prvaka Malte Lava Lete u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. Iza oštrih izjava upućenih na račun finansijskog sektora u Srbiji stoji suštinski problem da banke nerado ulažu u privredu i da radije kupuju državne hartije od vrednosti kako bi zaradile na pozajmicama prezaduženom republičkom budžetu. Istraživali smo zato na koji način bi država mogla da ohrabri banke da ulažu u domaće preduzeće, pošto se političari, ekonomisti i guverner slažu samo oko toga da je našoj privredi neophodan novi investicioni ciklus. Pripremila Milica Milovanović.
Banke su ovih dana u žiži javnosti. Dok ih jedni nazivaju neprijateljima naroda, drugi ih vide kao moguće spasioce posrnule domaće privrede. Možda nisu popularne, ali niko ne spori da su neophodne za ekonomski razvoj. Ne zaboravimo da su banke do danas u domaću privredu plasirale 13 milijardi evra kredita, podsjeća profesor Beogradske bankarske akademije Zoran Grubišić.
Posledica ovog prethodnog odobravanja kredita od strane banaka je zaista dosta loših kredita koje banke imaju u svojim bilansima upravo prema realnom sektoru. Privredi svaki peti kredit je praktično teško naplativ i to je realnost.
Bankari znaju da ne mogu doveka da zarađuju samo na kupovini državnih hartija od vrednosti i zato je zadatak nove vlade da uredi prilike na tržištu kako bi kreditiranje privrede ponovo zaživelo, savjetuje Grubišić.
Znači ono što država svakako na dugi rok treba da uradi, to je jačanje institucionalnog okvira koji će omogućiti održavanje kreditnog rejtinga i snižavanje premije na rizik. Ali i na kratak rok je potrebno naravno nešto učiniti da se olakša situacija, to su ti subvencionisani krediti koje su rešenja koje primenjuju i zapadne zemlje, tržišno orijentisane.
Pitanje je međutim da li će nova vlada i centralna banka sarađivati na tom poslu s obzirom na aktuelni sukob mandatara i guvernera. Dejan Šoškić kaže da će institucija koju je na čelu čuvati javni interes tako što će obavljati posao za koji je nadležna.
Pa da vam kažem, neusaglašenost između monetarne i fiskalne politike u našoj zemlji nije nikakva novina. Svakako da Narodna banka Srbije namerava da nastavi da obavlja svoju zakonsku obavezu, a to je da čini sve što može da obezbedi cenovnu i finansijsku stabilnost u našoj zemlji kao vrlo bitan okvir za ukupan, pozitivan i stimulativan privredni ambijent u našoj zemlji.
Iza zapaljivih izjava o kreditiranju privrede iz primarne emisije novca, zelenaških kamata na bankarske pozajmice i o izvlačenju novca u inostranstvu, stoji dakle suštinski važno pitanje odakle će doći novac za pokretanje privrede, smanjenje nelikvidnosti i otvaranje novih radnih mesta. Tog posla, slažu se naši sagovornici, moraju zajedno da se prihvate privrednici, političari i bankari. Samo u tom slučaju rezultati neće izostati.
Kroz takse, naknade i ostale namete koji ne spadaju u poreze i doprinose, država, gradovi i opštine, po podacima Unije poslodavaca, godišnje prihoduju oko 100 milijardi dinara. Privrednici sa kojima smo razgovarali kažu da je to teret koji više ne mogu da finansiraju. Oni traže da nova vlada Srbije promeni zakon o finansiranju lokalne samouprave i da u njemu definiše koji parafiskalni nameti mogu da se naplaćuju i u kojim iznosima. Pripremio Ivan Jovanović.
Prema rečima Milivoja Armuša iz Privredne komore Beograda, najveći problem je u lokalnoj samoupravi, koja sa taksama i naknadama radi i bukvalno šta hoće.
Raspisuju komunalne takse kao da su harači, a ne država koja treba da stimuliše preduzetnika. Primer koji je iz Lazarevca da jedan obučar treba da plati 120.000 taksu, pritom da u drugim sredinama gde veći je bruto društveni prihod, plaćaju daleko manju taksu.
Autoprevoznik Dušan Perić podsjeća da na drugoj strani treba na vreme platiti i sve ono što spada u poreze i doprinose.
Parafiskalni nameti su izuzetno veliki u ovom momentu. Čak su mnogo veći nego onak zvanična davanja, bar kod preduzetnika koje mi imamo ka Republičkoj upravi javnih prihoda. Mislim da je to malo sramotno i bismo od jedne simbolične naknade napravili pravi biznis. Dovoljno da se zovu Skupštinu lokalne samouprave i da izdignu koliko njima treba.
Predsednik Skupštine zajednice preduzetnika Privredne komore Srbije Miroslav Miladinović kaže da privrednici više nemaju odakle da finansiraju sve ono što treba da plate državi.
Kod nas se to teško menja, pogotovo kad nešto daje velike prihode nekom, onda se taj retko odriče toga. Mač sa dve oštrice. Mislim da ljudi u lokalnoj samoupravi ne razmišljaju zbog toga koliko dnevno izgube preduzetnika. Jer su to nameti koji na ostale namete koje mi imamo više nepodnošljivi, neizdrživi.
Portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić tvrdi da problem parafiskalnih opterećenja može relativno brzo da se reši.
Mi moramo promeniti zakon o finansiranju lokalne samouprave, definisati koje takse smeju da se naplaćuju i njihove maksimalne iznose. Vidjet ćemo da li vlada zaista ozbiljno namerava da uradi reformu sistema parafiskalnih opterećenja ili je to prazna priča.
Kroz takse, naknade i ostale namete koji ne spadaju u poreze i doprinose, država, gradovi i opštine, po podacima Unije poslodavaca, godišnje prihoduju oko 100 milijardi dinara.
Od mnoštva loših domaćih privrednih vesti koje nam svakodnevno stižu, konačno jedna dobra. Slobodna zona Pirot, prema rangiranju koje je sproveo časopis za direktne strane investicije FDI, ogranak Financial Timesa, na listi od 50 najboljih zona u svetu zauzela je 41. mesto, jedna je od najuspešnijih slobodnih zona u svetu. Sagovornik novosti dana je direktor Slobodne zone Pirot, Dragan Kostić. Gospodine Kostić, dobar dan.
Dobar dan.
U čemu je vaša tajna? Šta je Pirot uradio što bi neko drugi mogao da iskoristi kao dobar primjer?
Ono što mi primenjujemo u Pirotu, u stvari ono što su primenjivale najuspešnije zone u svetu ili principi po kojima one rade, na neki način smo mi upotrebili. Mi smo zaista ponosni zbog toga i mi smo bili iznenađeni time da je ipak to tako vrednovano, zato što svi znamo u kakvom se trenutku nalazi naša ekonomija.
Kako će ovo priznanje uticati na potencijalne nove investitore?
Pa mi smo evo sada spremni da svima kad dođu i razgovaraju, a dolaze često investitori, svima njima mi ćemo pokazati sada da oni mogu da imaju sigurnost, da u granicama zone u Pirotu radi Tiger Tires koji je član Michelin grupe, znači jedna multinacionalna kompanija. Mislim da će to biti i za ostale zone u Srbiji i u ovom trenutku mi imamo 11 zona, u mnogima od njih rade poznate multinacionalne kompanije. Promovisat ćemo ovaj koncept sada i preko Uprave za slobodne zone Ministarstva financije koja je zadužena za to, promovisat ćemo i preko Privredne komore. Mislim da je ovo neko priznanje i onome što smo uradili poslednjih dve godine, tako što smo podigli koncept slobodnih zona u Srbiji, dali pogodnosti koje u okruženju više ne daju. Tako da, otprilike računam da će to biti baš dobro za našu propagandu.
Dakle, vi ste se ugledali na najbolje slobodne zone u svetu, a sada slobodne zone u Srbiji mogu da se ugledaju na vas.
Nadam se da će to ići tako.
Hvala vam najlepše, bio je to direktor Slobodne zone Pirote, Dragan Kostić. Elektroprivreda Srbije formirala je specijalne timove i najavljuje obračun sa onima koji mogu, a neće da plate struju. Reč je o dugogodišnjim dužnicima, zbog kojih, po statistici, srpsko domaćinstvo u proseku duguje po 25.000 dinara, a preduzeća 7 puta više. Direktor EPS-ovog centra za informisanje Milan Mirosavljević kaže za Radio Beograd da je u ovom trenutku oko 75.000 dužnika sa neplaćenim računima većim od 100.000 dinara. 1000 domaćinstava, i to mahom imućnijih građana, duguje po više od 1.000.000 dinara, kaže Mirosavljević.
Toliki dug nije se nagomilao kao posledica kamata, nego i potrošnje. Mi smo neke od tih kupaca više puta utužili, više puta pokušali izvršenje obustave isporuke električne energije. Čak smo nekima i obustavljali isporuku električne energije, a oni su se posle toga samovlasno priključivali. Znači, to su zaista ti problematični kupci, da u kombinaciji svih pravno dozvoljenih sredstava elektrodistributivna preduzeća moraju da stanu na kraj jednostavno tim potraživanjima i da svim dozvoljenim pravnim sredstvima raše taj problem. Mi ćemo svim našim aktivnostima upravo štititi interes naših redovnih platiša.
Otkupna cena malina porasla je na 165 dinara za kilogram i ona treba da važi i za do sada otkupljenu količinu tog voća, izjavio je predsjednik udruženja proizvođača malina Vilamet Dragan Bogdanović.
On je rekao da je malina počela da se otkupljuje za 95 dinara i da je cena postepeno rasla. Bogdanović kaže da otkup maline traje još nekoliko dana i da postoji mogućnost da cena još poraste, jer je ovogodišnji rod maline, prema još nezvaničnim procenama, manji za 50% od prošlogodišnjeg.
Suša je u Vojvodini desetkovala rod kukuruz, stoga potpredsednik Vojvođanske vlade i sekretar za poljoprivredu Goran Ješić najavljuje da će mnoge lokalne samouprave u pokrajini naredne nedelje proglasiti stanje elementarne nepogode.
Šteta na kukuruzu, ono što je sad procena, pričam proceni na vas, će biti oko 70%. Mi očekujemo u Sremu negde oko 4 tone po hektaru, prosečeno. U Bačkom Banatu čak i da je procena 2 tone po hektaru, što je katastrofa. i ja da su sledeće nedelje će početi taj talas informacija sa terena i proglašavanja elementarnih nepogoda od opštine do opštine i nadam se da će Vlada Republike Srbije ne samo prihvatiti tu informaciju, nego će pre svega obezbediti pare da napravi neke mere da se te stvari razreše. Nije dovoljno da proglasite elementarnu nepogodu ako ne pomognete ljudima.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. I danas jedna od glavnih tema razgovora u Beogradu Bus Plus. Novi sistem kontrole putnika i ulaska u vozila javnog gradskog preduzeća podsjetio je na neke stare probleme i loše navike. Očigledno teško je naći rešenje koje će zadovoljiti sve putnike, a istovremeno omogućiti da prevoz funkcioniše na najvišem nivou. O ovome u prilogu Borislava Vučetića.
Stiče se utisak da nam je teško prihvatiti nešto novo. A pre nešto više od godinu dana i Novi Sad je imao slično iskustvo u organizaciji javnog prevoza, podsjeća Goran Papović iz Nacionalnog udruženja potrošača.
Isto se ulazilo na prednja vrata, izlazilo na zadnja vrata, odnosno na srednja vrata. Ne treba bežati od toga da mora da postoji neki red. Da li su te usluge na tom nivou očekivanja koje smo mi kao potrošači imali ili ne, to je druga stvar i drugo pitanje, ali čini mi se da uvođenje nekog reda uopšte u gradskom saobraćenju i sa strane potrošača, a prvenstveno i sa strane gradskog saobraćenog, treba da funkcioniše sasvim drugačije i treba da malo primereno 21. veku.
Rigorozne kontrole na pojedinim stanicama kao posljedicu obično imaju zadržavanje autobusa i do 15-ak minuta, a onda veliki broj putnika s pravom negoduje. Gledano sa pravne strane, putnik koji ima urednu kartu očekuje savjesno i efikasno ispunjenje usluge prevoza. Na to podsjeća i Damir Okanović iz Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja.
Onaj koji ima uredno plaćenu kartu ima pravo da mu se na brz, bezbedan i efikasan način pruži usluga, odnosno da se izvrši prevoz. Prosto je rečeno, ja hoću od tačke A do tačke B da stignem u nekom razumnom vremenu i neću da zbog toga trpim bilo kakvu štetu, da u smislu toga što ću zakasniti na posao, što ću propustiti neki važan sastanak ili što ću jednostavno manje vremena provesti sa sebi dragim ljudima.
U celoj ovoj priči stiče se utisak da su svi u pravu, a i da nisu u pravu. Organizatorima javnog gradskog prevoza se upućuju zamerke na kvalitet usluge, pre svega loše očišćene, zagušljive autobuse, trolejbuse i tramvaje, ali i do nepoštovanja reda vožnje. A što se tiče putnika, ima oni koji bahato neće da kupe kartu, ali ima i oni koji nude novčanicu od 2 ili 5 hiljada pa i platnu karticu kako bi kupili kartu kod vozača.
U novostima dana je jedan apel.
Rezerve krvi su drastično smanjene, nedostaje krv svih krvnih grupa, kaže za Radio Beograd 1 Gordana Antuljeskov iz Instituta za transfuziju krvi Srbije. Zato se može očekivati odlaganje takozvanih hladnih operacija, dok će prioritet imati životno ugroženi pacijenti i oni koji zahtevaju hitno zbrinjavanje. Krv se u Institutu za transfuziju Svetog Save 39 može dati svakog radnog dana od 7 do 19 časova.
Prelazimo na sport. Fudbaleri Partizana igraće od 20 časova i 45 minuta prvi meč drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona protiv Valete na Malti. Milan Anđić.
Naš prvak svakako je favorit u večerašnjoj prvoj kvalifikacionoj utakmici na Malti. Pretpostavlja se da domaća Valeta nema kvalitet ni snagu da bi iznenadila našeg prvaka. U timu sa Malte ističe se centar for Mifsud, ali svi se slažu da je to i suviše malo da bi ekipa Valete napravila prevagu, odnosno razliku, i ozbiljnije ugrozila našeg šampiona. Sa druge strane, očekuje se da Partizanov sastav na golu Stojković, odbrana Aksentijević, Ostojić, Ivanov i Volkov, vezni red Babović, Saša Marković, Saša Ilić, Lazar Marković i Nemanja Tomić i Stefan Šćepović u špicu ima veliku želju da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona. Uostalom, Partizan je u posljednjoj deceniji već bio učesnik u najelitnijoj konkurenciji u Evropi.
Letnje olimpijske igre sve su bliže, a u Muzeju istorije Jugoslavije svečano je otvorena izložba Trenuci za pamćenje olimpizam u Srbiji od 1912. do 2012. godine. Posetioci izložbe imaće priliku da do 26. avgusta se upoznaju sa uspesima naših olimpijaca. Sloboda Maletić.
Među najznačajnijim eksponatima nalaze se olimpijske medalje, dresovi, suveniri, akreditacije, ulaznice, koje je ustupilo 20 olimpijaca osvajača medalja. Tu je medalja sa prvih modernih olimpijskih igara u Atini 1896. Srebrno odličje Franje Mihalića osvojeno u maratonu u Melbourneu 1956. pa zlatni pištolj Jasne Šekarić koji je dobila kao najuspešniji strelac 20. veka, dres Lade Divca sa potpisima reprezentativaca koji su osvojili srebrnu medalju u Atlanti 1996. kao i bronza Novaka Đokovića iz Pekinga 2008. Direktorka Fonda sporta i olimpizma Nataša Janković.
Centralna misao koja je nosila čitave izložbe sadrži ideju sećanja i ideju kontinuiteta olimpijskog pokreta u našoj zemlji. Dakle, ne samo prošlosti, već i budućnosti oličene u sledećim olimpijskim igrama u Londonu. Na izložbi je prikazan samo deo fundusa koji Fond sporta i olimpizma Olimpijski muzej posjeduje, a koji broji oko 70.000 eksponata.
Samo prvih 7 dana do 22. jula posetioci će imati priliku da vide i deo izložbe koji obuhvata sve olimpijske baklje letnjih igara od 1936. do 2012. godine. Vlasnik ove kolekcije je Grk Atanasios Kricinelis.
U celoj zemlji u ovom trenutku je pretežno vedro, ali temperatura ne prelazi 29 stepeni koliko je u Negotinu. U Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu je 26 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, vetar slabiji, umeren severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 18, najviša dnevna od 26 do 30. U Beogradu 27 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Vera Rakin, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Žarko Bračević, producent Svetlana Stevanović, moje ime je Slobodan Petrović, ja vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.